I look greatly forward to driving down the few kilometers from my home on January 2nd to fulfill my promise to buy Latvian ice cream in Rujana.
Tiekoties Baltijas valstu prezidentiem, Igaunijas prezidents Tomas Hendriks Silvas soli jau janvāri ierasties Rujenā un pirkt Latvijā ražoto saldējumu, maksājot par to ar eiro. Gan Latvijas gaidāmā, gan Lietuvas plānotā pievienošanās savienotā Eiropas valūtai bija viens no būtiskākajiem jautājumiem, ko pārnāja trīs Baltijas valstu vadītāji savā ikgadējā tikšanās reizē, turpina Latvijas valsts prezidents Andris Bērziņš.
Mēs pārrunājām nepieciešamību tālāk integrēt mūsu ekonomikas, it sevišķi kopīgos projektus enerģētikā un transportā, nepieciešami kooperēties zinātnē un izglītībā. Atskatījāmies uz 30. augusta tikšanos Vašingtonā un pārunājam reģionālās drošības jautājumus. Un viens no svarīgākajiem punktiem – Austrumu partnerības samits Viļņā.
Lietuvas prezidenta Daļa Grybauskaite uzskata, ka joprojām kibernoziegumu un informācijas drošība, kā arī militārie jautājumi vieno Baltijas valstis. Viņa uzsver, ka gaidāmais Austrumu partnerības samits pēc nepilna mēneša ir iemesls Krievijas izdarītiem spiedienam uz Lietuvu, jeb tā sauktiem piena karam.
Information and propaganda attacks on Eastern Partnership members. And also on Lithuania.
Informācijas propagandas uzbrukumi Austrumu sabiedrotajiem un arī Lietuvai ir bezprecedenta spiediens 21. Gadsimtā. Tas ir tirdzniecības karš, kuru neviens nespēja paredzēt. Tas mums liek būt vēl pārliecinātākiem, ka esam uz pareizā ceļa, ka tas, ko mēs darām, ir pareizi, un mums jāturpina prasīt Austrumu kaimiņiem kļūt demokrātiskākiem, veiksmīgākiem un drošākiem. Tas ir tas, ko mēs, trīs Baltijas valstis, kopā darām.
Grybauskaite pārliecināta, ka 2015. Gadā Lietuva sāks maksāt ar eiro, jo nākamā gada budžets ir zināms un tam būtu jāiestur starptautisko vērtētāju spriedums. Šoreiz prezidenta tikās arī ar Eirogrupas prezidentu un Nīderlandes finanšu ministru Jerūnu Diselblūmu, kurš izteica cerību, ka Lietuva sekos Latvijas piemēram.
A historic moment because it again strengthens the ties between the Baltic states and this case especially Latvia.
Šis ir vēsturisks brīdis, jo tas atkal stiprina Baltijas valstu saites. Šajā gadījumā arī īpaši tas ir Latvijai un Eiropai. Tas ir vēsturisks brīdis arī tāpēc, ka pēc ekonomiskās krīzes Eirozonā beidzot ekonomika atgūstas un mēs atkopjamies no grūtā perioda. Mūsu ekonomikas attīstība un modernizācija ir bez gala punkta. Mums vienmēr ir jāpielāgojas starptautiskiem attīstības scenārijiem, lai mēs varētu būt konkurētspējīgi. Tāpēc ir skaidrs, ka Eirozonai tālākās reformas būs nepieciešamas.
The need for further reform throughout the Eurozone is very clear.
Igaunijas prezidents uzsver, ka pievienošanās Eirozonai ir kvalitātes zīme un vērtēja, ka Igaunijā šis lēmums bija jāpieņem smagākos apstākļos. Tāpat viņš atkārtot atgādināja, ka jāturpina attīstīt dzelzceļa satiksmi, lai tā būtu vairāk mērķēta uz 21. Gadsimtu, jo tā ir kasinsrits starp Baltijas valstīm un Eiropu. Anna Platpīra, Latvijas radio.